Ці рушниці призначалися для полювання на слонів. Дві з них для сера Генрі і капітана Гуда були виготовлені найкращими майстрами однієї зі знаменитих лондонських фірм. Не знаю, якої фірми була моя рушниця, вона, правда, не була така красива, зате була неодноразово перевірена мною в полюванні на слонів. Три двостволки системи «Експрес-500» із набором розривних куль, розрахованих на заряд в 6 драг. Чудова зброя, особливо на помірного звіра, скажімо, на круторогу або шабельну антилопу, і незмінна для самозахисту від ворогів на відкритій місцевості. Одна кіперівська рушниця-двостволка 12-го калібру центрального бою з обома стволами ЧОК. ЧОК – звуження каналу ствола мисливської рушниці. Згодом ця рушниця неабияк стала нам у пригоді при забезпеченні нас повсякденним харчем. Три магазинні гвинтівки системи «Вінчестер», не карабіни, це була наша запасна зброя. Три револьвери «Кольт» із набоями крупного калібру. А такий був наш похідний арсенал. Треба сказати, що зброя кожного класу була однієї системи і калібру, і тому ми могли обмінюватися набоями, що було дуже зручно і важливо. Я не вибачаюсь перед читачем, що, можливо, втомив його переліком таких подробиць, оскільки кожний досвідчений мисливець знає, наскільки важливим є вибір зброї для успіху експедиції. Тепер переходжу до прислуги, яка повинна була нас супроводжувати. Після довгих обговорень ми зголосилися, що цілком достатньо буде взяти з собою 5 провідника, кучера і 3 слуг. І кучера, і провідника я знайшов без зусиль. Це були 2 зулуси на ім'я Гоза і Том. Знайти ж слуг було куди складніше. Нам були потрібні люди хоробрі, надійні, на яких ми могли б повністю покластися, оскільки від їхньої поведінки могло залежати наше життя. Нарешті мені вдалося знайти 2. Одного готентота на ім'я Фентфогель, що значить «птах вітрів», і маленького зулуса Хіву, якого я вибрав, бо він чудово говорив англійською. Фентфогеля я знав давно. В своєму житті я рідко зустрічав кращого мисливця-слідопита. Він був дуже витривалий і, здавалося, складався з одних м'язів і сухожиль. Але, на жаль, у нього була типова вада. Любив заглядати в пляшку. А тож цілком покладатися на нього не можна було. Постав перед ним пляшку грогу, і він забуде про все на світі. Але оскільки ми відправлялися в місця, де не було ні трактирів, ні винних крамниць, ця маленька вода не так уже й важила. Третього слугу я ніяк не міг дібрати, і ми вирішили відправитися тільки з 2, сподіваючись, що в дорозі знайдемо потрібну людину. Але напередодні нашого від'їзду, коли ми обідали, війшов Хіва і доповів, що мене хоче бачити якийсь зулус. Я наказав Хіві його привезти. До кімнати увійшов рослий, красивий чолов'яга років 30, з дуже світлою, як на зулуса, шкірою. Замість вітання він підняв свою узлувату палицю і мовчки всівся навпочепки в кутку кімнати. Протягом якогось часу я вдавав, що не помічаю його присутності. З мого боку було б великою помилкою вчинити інакше. Якщо ви відразу вступаєте в розмову з тубільцем, він може подумати, що ви людина нікчемна і позбавлена почуття власної гідності. Проте я встиг помітити, що він був кешла, тобто людина з обручем. В його волосся було вплетено широке кільце, зроблене з особливого сорту каучуку, яке для блиску було натерте жиром. Такі обручі носять зулуси, що досягли певного віку і мають високий статус. Обличчя його видалося мені знайомим. «Ну, – сказав я нарешті, – як тебе звуть?» «Амбопа», – відповів тубілець приємним низьким голосом. «Десь я тебе вже бачив». «Так, Інкоозі. Інкоозі – це вождь. Батько мій, ти бачив мене в містечку Літлхенд. Із Анхлуані, напередодні битви. Із Анхлуані під час війни англійців із зулусами був знищений англійський загін 1400 чоловік із 60 офіцерами 22 січня 1879 року. Тут я все пригадав. Під час трагічної війни із зулусами я був одним із провідників лорда Чемсфорда. На щастя, мені вдалося покинути табір із дорученими мені фургонами якраз напередодні битви. Поки запрягали волів, я розговорився з цією людиною. Він командував загоном тубільців, що билися на нашім боці. В розмові він виказав свої сумніви щодо безпеки нашого табору. Тоді я йому порадив тримати язика за зубами, бо це була не його розуму справа, але згодом я не раз згадував його слова. «Я пам'ятаю», – сказав я, – «що ж тобі від мене треба?» «Ось що, макумазане, так звуть мене кафри, в перекладі це означає «людина, що встає опівночі». А простіше, це людина, яка завжди напоготові. Я чув, що ти збираєшся в довгу мандрівку далеко на північ із білими вождями, що припливли через велику воду. Чи правда це?
Так, правда.
Я чув, що ви підете аж до річки Луганге, яка знаходиться на відстані одного місяця шляху від землі Маника.
Це теж правда, макумазане.
Навіщо тобі знати, куди ми йдемо? Що тобі до того? Відповів я підозріло, оскільки мету нашої подорожі ми вирішили берегти в глибокій таємниці. «О, білі люди!» – вигукнув тубілець. «Якщо ви справді хочете йти так далеко, то я піду разом із вами». Мене вразили тон і його манера розмовляти. Він тримався з надзвичайною гідністю, в ньому відчувалася якась внутрішня шляхетність. Особливо мене здивували його слова «О, білі люди!» замість звичного звертання до білих «О, інкоозі», тобто вожді. «Ти забуваєшся?» – увірвав я різко. «Думай, перш ніж звертатися з розмовою до білих людей, хто ти такий і де твій крааль? Відповідай, щоб ми знали, з ким маємо справу». «Моє ім'я Амбопа. Я належу до зулузького племені, але насправді я не зулуз. Житла мого племені знаходяться далеко на півночі. Мій народ залишився там, коли інші зулуси спустилися сюди. Це було 1000 років тому, задовго до царя Чака, котрий правив країною зулусів. У мене немає крагаля. Я поневіряюся багато років. Я прийшов в країну зулусів з півночі, коли був ще дитиною. Потім служив королю Кечваїо, Нкомабакозійському полку. З країни зулусів я втік у Наталь, бо хотів побачити, як живуть білі люди. Потім воював проти Кечваїо. Відтоді живу і працюю в Наталі. Мені тут усе набридло. Я хочу знову йти на північ. Тут мені не місце. Грошей від вас мені не треба. Я людина хоробра і стану вам у пригоді. Я відпрацюю їжу, яку з'їм, і заслужу своє місце біля багаття. Я все сказав. Я був неабияк спантеличений проханням цього чоловіка. З його щирої поведінки і розмови відчувалося, що в основному він говорить правду. Але цей тубілець так відрізнявся від звичайних зулусів, і його пропозиція йти з нами без будь-якої винагороди була така дивна, що не могла не викликати в мене підозри. Затрудняючись відповісти, я переклав серу Генрі та Гуду нашу розмову і запитав їхньої поради. Замість відповіді сер Генрі попрохав мене передати Амбопі, щоб той підвівся. Скинувши з себе довгий військовий плащ, зулус випростався на рівні та постав перед нами без усякого одягу, якщо не рахувати пов'язки на стегнах і намиста з левових кісток. Він був прекрасний. Я ніколи в житті не бачив такого вродливого тубільця. Він був на зріст 6 футів і 3 дюйми, широкоплечий і дивовижно пропорційної будови. При вечірньому освітленні шкіра його була трохи темнішою, от смаглявої, тільки численні сліди від нанесених асигаями ран відділялися на його тілі темними рубцями. Асигай – метальний дротик. Сер Генрі підійшов до нього і пильно подивився на його горде, красиве обличчя. «Яка прекрасна пара!» – прошепотів Гуд, нахиляючись до мене. «Погляньте-но, адже вони зовсім однакові на зріст!» «Ви мені до вподоби, містер Рамбопа», – сказав англійською сер Генрі, звертаючись до Зулуса. «І я беру вас до себе в служіння». Очевидячки Рамбопа зрозумів його, бо він відповів зулуською. «Добре». І поглянувши на могутню постать білої людини, додав: «Ми справжні мужчини, ти і я».